jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kabinet predsjednika Srbije potvrdio da je Nikolić u petak imao incident na autoputu, ne navodeći detalje. Tači izjavio da će platforma za pregovore sa Beogradom biti Ustav, rezolucija Skupštine i deklaracija o nezavisnosti. Obama i Romney u završnici kampanje pred sutrašnje izbore obilaze neopredeljene države. Đoković od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Vreme oblačno i toplo do 23 stepena. Da li afera prisluškivanja dobija nove razmere nakon informacije da je predsjednik države imao incident na autoputu? Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika DBA.
Ja nisam siguran da stoji neko van institucija koji pomera te figure i za mene je ovo, kako ja to gledam, urušavanje praktičnog sistema bezbednosti.
Šta znači odustajanje Borisa Tadića od kandidature za predsjednika DS-a? Politički analitičar Vladimir Goati.
Podsticaj vrlo brzom integrisanju i popunjavanju ovog vakuma koji postoji na političkoj sceni Srbije, da zapravo nema opozicije.
Na festivalu Slobodna zona prikazan film Ponovo zajedno, koji govori o grupi srpskih i albanskih studenata koji se sreću nakon 10 godina od prvog susreta u oči NATO bombardovanja. Čućete i akcente debate koja je održana posle filma na temu Kosovo između pregovora i dijaloga. Zato ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kabinet predsjednika Srbije Tomislava Nikolića potvrdio je da se u petak ujutru na autoputu dogodio incident i saopštio da je Nikolić izrazio uverenje da će svi aspekti tog događaja biti ispitani. Prethodno je beogradska štampa objavila da je visoki oficir Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije službenim automobilom naletao na kolonu vozila koja je pratila predsjednika Srbije i više puta im presekao put. U saopštenju iz predsjednikovog kabineta nisu navedeni nikakvi detalji u incidentu, ali je navedeno da predsjednik ima poverenje u pripadnike MUP-a koji se brinu o njegovoj ličnoj bezbednosti. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić izjavio je da je prisluškivanje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zaustavljeno i da je prema preliminarnim rezultatima istrage cilj bio utvrđivanje njihovog kretanja.
U svakom sekundu imate baznu stanicu na kojoj se nalazi, tačno mesto, koordinate, dakle nekome je bilo mnogo važnije od spiska ljudi s kojima razgovarate, saznavanje kretanja pojedinih ljudi.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da su platforma vlade Kosova za razgovore sa Srbijom, Ustav Kosova, rezolucija Skupštine o normalizaciji odnosa između dve zemlje i deklaracija o nezavisnosti zemlje. U Kosovskoj Mitrovici je oko 70 gradonačelnika i predsjednika opštine potpisalo povelje o namerama, čime su ostvareni preduslovi za bratimljenje gradova i opština sa Kosova sa gradovima i opštinama iz Srbije. Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da se na predstojećoj izbornoj skupštini demokrata neće kandidovati za lidera stranke i da će verovatno biti kandidat za novu uvedenu funkciju počasnog predsjednika.
To će biti moja funkcija u demokratskoj stranci. Šta će biti moje uloge, društvene uloge na svim drugim poljima, o tome ćemo razgovarati u mesecima koje dolaze.
Bivši premijer Srbije i nekadašnji funkcioner Demokratske stranke Zoran Živković izjavio je da je odluku da napusti stranku doneo nakon, kako je rekao, trulo kompromisa Borisa Tadića i Dragana Đilasa i najavio je da će napraviti novu partiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov protivkandidat Mitt Romney danas će posljednjeg dana kampanje projuriti kroz još nekoliko neopredeljenih država uoči izbora utorak za ulazak u Belu kuću u narednom četvorogodišnjem periodu. Sirijska vojska granatirala je pobunjeničke pozicije u palestinskom izbegličkom kampu na obodu Damaska i ubila 20 ljudi, saopštile su opozicione grupe. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija Arapske lige za Siriju Lahdar Brahim Kimi pozvao je svetske sile da u Savetu bezbednosti UN-a donesu rezoluciju zasnovanu na sporazumu koji su postigli u junu u Ženevi o sastavu prelazne sirijske vlade kako bi se krvoproliće u toj zemlji zaustavilo. Jedna vest iz sporta, posle 4 meseca boravka na poziciji broj 2, Novak Đoković je od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta, a kao novi stari lider ATP liste dočekaće i 2013. godinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao da je cilj prisluškivanja njega i predsjednika države, odnosno traženja listinga njihovih razgovora, nije bio da se sazna s kim oni razgovaraju, nego da se utvrdi njihovo kretanje, pojavila se informacija koju je ubrzo potvrdio predsjednikov kabinet da je Nikolić u petak imao incident na autoputu. Iako se ne navode nikakvi detalji, saopšteno je da Nikolić ima puno poverenje u pripadnike MUP-a koji su zaduženi da ga štite. Da li afera prisluškivanja dobija nove razmere? Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i pre poslednje vesti iz predsjednikovog kabineta govorio da je suština svakog prisluškivanja, pogotovo tako visokih funkcionera, zapravo u kontroli u svakom smislu.
Da li verujem ili ne verujem, mislim, to je sporedno pitanje. Za mene je samo čudno pitanje da se samo to odvija preko medija i mislim da to prvo nije dobro. Te stvari treba rješavati institucijama i kad se te stvari reše, onda izaći na videlo. Svakako ovo što se događa nije dobro i mjesto da preuzmu institucije stvar u svoje ruke se opet uzeli sve da rješavaju medije. To nije dobro i pogotovo izjava direktora policije Veljovića koji već godinu i po dana sedi nezakonito, koji je rekao u petak ili u subotu ja ću da prekinem bolovanje pa kreće istraga. Šta to znači? Kada Veljović nije tu, nema istraga. Znači sve ovo nije dobro, a stvar je preozbiljna.
Šta nam sve ovo što se dešava govori o nekom političkom trenutku u zemlji?
Ja nisam siguran da stoji neko van institucija koji pomera ovaj te figure i da je ova reakcija tamo nekih ljudi koji se plaše, ne znam, nekakvih istraga i tako dalje. Ja se bojim da smo mi za ovih, ajde ne 12, nego 20 godina, mnogo štošta urušili ovde i za mene je ovo, kako ja to gledam, urušavanje praktično sistema bezbednosti.
Bio je ovo nekadašnji zamenik načelnika DB-a Zoran Mijatović, a opširnije o ovoj temi slušajte u našoj narednoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Boris Tadić je prelomio. Neće se kandidovati za predsjednika Demokratske stranke. Politički analitičar Vladimir Gojati kaže da će ovaj Tadićev gest ostati upamćen po tome što se u Srbiji desilo ono što je uobičajeno u drugim zemljama, da kada stranka izgubi izbore, predsjednik postaje bivši.
To je inače običaj u zemljama razvijene demokratije i istog dana se podnosi ostavka ne zbog krivice, ne možda ni zbog odgovornosti, nego zato što stranka, ako dugo opstaje sa predsjednikom koji gubi izborna nadmetanja, u tu stranku se uvlači gubitnički mentalitet.
A šta će značiti to njegovo odustajanje za samu stranku? Kako vi vidite da će se stranka dalje razvijati, voditi?
Pa ja mislim da će se ona lakše integrisati, da će manje biti podele, podsticaj vrlo brzom integrisanju i popunjavanju ovog vakuma koji postoji na političkoj sceni Srbije, da zapravo nema opozicije. Možda će to biti nešto malo više, dakle boriti se za one gubitnike u tranziciji, koji milimetar ili koji, ne znam, santimetar će biti više, kako bi se to reklo, ulevo, više će se voditi računa o kategorijama slabih, ugroženih.
A šta za Demokratsku stranku znači najava Zorana Živkovića da će osnovati novu partiju?
Pa mislim, to nije dobra stvar. Zoran Živković je pre svega jedan bio izuzetno predan borac za demokratsku stranku i prosto je držao u vreme kad je grmelo, držao je opoziciju svojim beskompromisnim opozicijnim stavom u Nišu.
A može li on sada da odvuče članstvo DS-a?
Pa nisam siguran, pošto je bio odsutan, ne verujem da će uspeti da, ako formira to, ne znam da će formirati novu stranku. On ima jedan broj ljudi koji ga slede u samom Nišu i verovatno prvi sledbenici će biti i odatle.
Politički analitičar Vladimir Goati komentarisao je poslednja dešavanja u Demokratskoj stranci.
We know what change looks like. I'm going to help the American people get good jobs and a bright future.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Iz minuta u minut na slobodnaevropa.org pratite ko će naredne 4 godine upravljati najvećom svetskom silom.
Završni je dan predsjedničke izborne kampanje u Sjedinjenim Državama pred sutrašnje izbore. Predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney u tesnoj su trci, mada prema anketama Obama ima blagu prednost u 8 ili 9 američkih država, što će odlučivati o pobedniku. Obama i Romney će danas projuriti kroz još nekoliko neopredeljenih država. Obama iz New Hampshire u nedelju poručio da ima bolji ekonomski plan za srednju klasu od onoga što nudi Mitt Romney.
You know I tell the truth, and you know that I will fight for you and your families.
Znate da govorim istinu i da ću se boriti za vas i vaše porodice svakog dana. Dakle, kada sebi postavite pitanje ko će se boriti za mene istinske promene, znate da ja znam šta je promena, jer sam se borio za nju. Imam ožiljke koji to dokazuju, imam sedu kosu koja to dokazuje.
I've got the gray hair to show for it.
U New Hampshire-u se Obami pridružio i bivši predsjednik SAD Bill Clinton. On je rekao i da je sadašnjeg predsjednika pre 4 godine dočekala katastrofalna ekonomska situacija, ali da je Obama čvrstom rukom uspeo da izvuče SAD iz najgoreg scenarija. Romney je pak poručio u Ohaju da je Obama malo postigao tokom svog prvog mandata i da ne zaslužuje drugi. On je rekao da je stopa nezaposlenosti u SAD i dalje velika i da je ekonomski oporavak pod Obamom spor.
And I'd ask them to put aside all the speeches.
Ja bih zamolio da ostavimo po strani sve govore, sve spotove i sve napade i da pogledamo dostignuća. Promena se ne meri rečima i govorima, promena se meri dostignućima. Tako da, hajde da pogledamo ono što je učinjeno.
Obama planira da danas poseti još 3 od neopredeljenih država. Romney će obići 4 u traženju podrške u poslednji čas u žestokoj kampanji za Belu kuću, koja se pretežno fokusirala na zaostajanje privrede, ali je s vremena na vreme dobijala intenzivno lični karakter, ocenjuje britanska agencija Reuters. U predsjedničku trku 2 kandidata i njihovi partijski saveznici uložili su 2 milijarde dolara, najviše u istoriji Sjedinjenih Država.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kabinet predsjednika Srbije potvrdio da je Nikolić u petak imao incident na autoputu, ne navodeći detalje. Tači izjavio da će platforma za pregovore sa Beogradom biti ustav, rezolucija Skupštine i deklaracija o nezavisnosti. Obama i Romney u završnici kampanje pred sutrašnje izbore obilaze neopredeljene države. Đoković od danas ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Vreme oblačno i toplo do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U
okviru noćnih razgovora pratećeg programa Filmskog festivala Slobodna zona, sinoć u Beogradskoj dvorani Kulturnog centra održana debata Kosovo između pregovora i dijaloga, na kojoj se razgovaralo o tome da li je moguć dijalog između Srba i Albanaca na Kosovu i može li on iskoračiti iz okvira politike. Razgovoru je prethodila projekcija filma Ponovo zajedno norveškog reditelja Juna Hauklenda, koji govori o grupi srpskih i albanskih studenata sa Kosova koji se sastaju 2009. tačno 10 godina od njihovog posljednjeg susreta koji je uoči NATO bombardovanja organizovala Međunarodna mirovna grupa. Reditelj Haukeland kaže da film prikazuje neku vrstu neobičnog dijaloga između dve strane.
I think it's very interesting to see what the film actually is doing.
Veoma je interesantno videti šta ovaj film zapravo radi. On ljude vraća na početak, na 1999. i nudi im mogućnost da razmisle o tome ko su bili tada. To je suština celog filma. Kada kažem da se nešto dogodilo u toj prostoriji, mislim da su se likovi razotkrili, pokazali su se, razumeli su ko su oni sami, a kada sami sebe razumeju, mogu ih i drugi razumeti.
Formalnim pregovorima, prema rečima reditelja Lazara Stojanovića, često prethode manje ili više formalni dijalozi. On dodaje da razgovor koji u filmu Ponovo zajedno vode Srbi i Albanci sa Kosova pokazuje dve vredne stvari.
Prvo, da je postojao izvestan element društvene kohezije i društvene komunikacije i pre ovih sukoba, bez obzira na etničku distancu i na ozbiljne ideološke razlike. I drugi je da postoji osjećanje pripadnosti zajednici, pa u tom smislu potreba, a ako hoćete i pravo ljudi, da govore u ime svojih zajednica bez obzira što za to nemaju mandat i bez obzira što to nema neposrednu političku posljedicu.
Dijalog ne rešava problem, već povećava međusobno razumevanje obeju strana, složili su se učesnici diskusije. Faik Ispahiju, direktor medijske kuće Internews Kosova, međutim napominje da taj dijalog mora imati neki konkretan rezultat na političkom nivou.
Ali obavezno moramo imati neki dogovor, rezultat pregovora ili dijaloga. Najgora stvar koja može da se desi i Srbiji i Kosovu jeste da se dijalog, pregovor vodi u beskraj. Da se samo pregovara, da se samo dogovara, da se samo dijaloguje, da se razgovara, a da se nigde ne stiže. Bilo kakve da su vlade i u Prištini i u Beogradu, te dve vlade moraju sesti za jednim stolom i potpisati neki dogovor, neki sporazum, prema kojem će onda ta dva naroda lakše komunicirati i eventualno, nadam se, bolje živjeti.
U filmu Ponovo zajedno, Albanci i Srbi ponovo se sastaju na neutralnom terenu, u Crnoj Gori, gde su razgovarali i te 99. Gledajući video zapis tog prvog susreta, dve strane daju različita tumačenja onoga što se desilo do početka bombardovanja, ali i nakon tog perioda. Beogradskoj projekciji sinoć su prisustvovali i neki od aktera filma. Fisnik i Boban, koji su po završetku filma u dvorani Kulturnog centra počašćeni aplauzima, za naš program govore o utiscima koje nose sa snimanja ovog dokumentarca.
A što je dobro, što je bilo, mislim, izvanredno, to je bilo da smo se sreli kad smo bili zreli i kad smo mogli da hladne glave pričamo o svemu ovome. Nažalost, vidi se u filmu da i sa albanske i sa srpske strane ima puno ljudi koji su žrtve neki predrasuda, neki propagande.
Pa sazreli smo kao ljudi prvo. Drugo, tada na prvom snimanju Srbi su dominirali Kosovom i mi smo bili vjerovatno malo i arogantni, nabusiti i mlađi. Sad 10 godina kasnije mi smo se uglavnom pozaboravljali. Ja nikog od njih nisam video u međuvremenu i mislim, to samo iskustvo tog susreta je spektakularno, jer smo prošli taj turbulentni period istorije, svi skupa na dve suprotstavljene strane na tom malom parčetu zemlje. Fascinantno u svakom slučaju.
Debatu o Kosovu obezbeđivao je MUP, ali incidenata nije bilo. Do zatvaranja slobodne zone bit će organizovane još dve tribine, o obrazovanju i o delu Hane Arendt.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U temi sedmice istraživali smo kakav je noćni život u regionu. U ovoj emisiji čućete priču iz Beograda. Prestonica zabave, jedan je od epiteta Beograda, čiji je noćni život i na listi glavnih aduta njegove turističke ponude. To je bila tema i mnogih svetskih magazina, što u prestonicu Srbije svake godine privuče na hiljade gostiju iz inostranstva, čak i sa Novog Zelanda. Pripremili Ognjan Zorić i Zoran Glavonjić.
Beograd nikad ne spava.
Kratko nam je jedan student opisao noćni život Beograda. Leti splavovi, zimi klubovi, skadarlijske kafane, brojni moderni kafići, uvek su puni gostiju željnih zabave.
Za svači uku, za svaki džep. Znači i na rock, i na narodnu, i na tamburaše.
Tri metra solona, za te je sramota, što ti ljubiš mladonka, madora devojka.
Upravo raznovrsnost ponude i klubovi svih žanrova koji 7 dana u nedelji nude celonoćni provod, Beogradu su i obezbedili epitet prestonice zabave na Balkanu. Tako i jedan od najpoznatijih gradskih klubova, Plastic Mint, velike žurke organizuje i u sred radne nedelje. Dobar poznavalac gradskog noćnog života i predstavnik Minta, Nemanja Kostić, rekao nam je da se i satnica izlaska i početka žurki promenila.
Do jedan, pola, dva klubovi su apsolutno prazni i da se zabava dešava samo u tim kasnim noćnim satima, a onda i kasnim jutarnjim satima. Neka mesta čak ne mogu da se napune ni pre tri, pola, četiri, pa su proglašena najboljim mestima za takozvani after. Što se tiče kluba Plastik, specifično je to što je svako veče za sebe, tako da nudi sve za svakoga. Dakle, sreda kao jedan potpuno neprirodan klubski dan poslednjih par godina je apsolutno krcata.
Fenomen beogradskog noćnog života bio je česta tema i mnogih svetskih medija, od članaka u eminentnim magazinima do reportaža globalnih TV stanica.
When the travel guide Lonely Planet came up with the top 10 places in the world to party, the number one spot on the planet, believe it or not, wasn't Rio, it wasn't Amsterdam, it wasn't even fabulous Ibiza, Spain. It was the capital of the former Yugoslavia. It was Belgrade.
Što tokom cele godine privlači mnoge mlade željne zabave koji u Beograd dolaze iz zemalja u okruženju Evrope, ali i iz Srbije hiljadama kilometara udaljenih Amerike ili Australije.
Yeah, so I'll let you know tomorrow if I see what it's like. I'm Phil from New Zealand. I've heard it's quite good.
Ja sam Phil, došao sam sa Novog Zelanda, prilično je dobro ovde, zabavno je i jeftino, baš dobra zabava, čak i sreda veče prilično dobra.
Wednesday night's pretty good, so all our friends who come here say it's pretty good.
Svi moji prijatelji koji su dolazili kažu da je sjajno, piće je jeftino, a zabava je odlična. Očekujem da ću se ja dobro provesti.
Good times. Matt, Australia.
Zovem se Matt, dolazim iz Australije. Nadam se da će večeras biti dobro veče, da će biti ludo. Ako bude i mnogo devojaka, bit će sjajno.
Excellent.
Potencijal noćnog života prepoznala je zvanična turistička organizacija Beograda. Tako je provodu posvećena posebna pažnja poput one koju dobijaju izletišta, spomenici kulture ili druge znamenitosti koje tradicionalno čine ponudu jednog grada. Prvi čovek Toba, Dejan Veselinov, kaže da će promocija biti još bogatija.
Mi imamo planove sledeće godine da organizujemo neka noćna razgledanja Beograda. Jedno od tih je i otvorenim autobusom uz jedan dobar program kao jedan novi sadržaj koji bi upotpunio taj noćni život u Beogradu.
Noćni život Beograda prilika je i za zaradu. Tako je internet prepun oglasa privatnih agencija koje organizuju izlaske u Beogradu, a njihova i ponuda i cena drastično variraju. Hosteli angažuju mlade domaćine koji će goste za napojnicu od nekoliko desetina evra provesti kroz beogradske klubove i kafiće, ali postoji i ponuda za one sa dubljim džepom, takozvani VIP party turizam, koji traže zabavu na elitnim mestima u status VIP zvanica, ulaz preko reda, obezbeđen prevoz limuzinom, skupa pića, za što cena ide od 250 pa i do nekoliko hiljada evra. Takođe izlaze i u susret najneobičnijim željama turista.
Najveći zahtevi su bili da se partija u tenku, hteli su da dožive parti u helikopteru. Imali smo i takve, kažemo, neke zahteve parti turista kojima smo izašli u susret.
kaže Marko Savić iz specijalizovanog servisa za organizovanje noćnog života Belgrade at Night. Njihova ponuda privukla i svetske zvezde tokom boravka u Beogradu, poput Roberta Cavallija, Prodigy, Il Divo, DJ Tiesta. Na sve posetioce, bili VIP ili ne, najveći utisak ostavlja živa atmosfera u klubovima u Beogradu, primećuju i Marko Savić i predstavnik zvanične turističke organizacije Dejan Veselinov.
Ono što se sviđa strancima jeste ta energija, proboda i partija koja se dešava u većini klubova, gde su ljudi jednostavno spremni non stop da džuskaju, da se provedu, da dignu atmosferu, da se popnu na stolove, da se popnu na separe. To je sigurno atmosfera. Ta živost na beogradskim ulicama koja daje pozitivnu energiju gostima koji dolaze.
Primetno je ipak da beogradski klubovi ne mogu da se pohvale modernom infrastrukturom kako imaju oni u evropskim i svetskim metropolama, što je posljedica opšteg lošeg ekonomskog stanja u Srbiji i Beogradu kao njenoj prestonici. I cene su prilagođene stanovništvu koje je velikim delom nezaposleno, i to u najvećoj meri upravo među mladom populacijom, a i oni koji rade uglavnom zarađuju u okvirima proseka koji iznosi manje od 400 evra. Kulturolog Ivana Kronja veruje da je noćni život Beograda magnet za strane turiste, uglavnom iz zemalja sa višim standardom, kako zbog provoda, tako i zbog pristupačnosti.
Noćni život, bez obzira da li se radi o večerama ili o izlascima na piće uz muziku, relativno ekonomski, finansijski dostupan. Znači, to nije preskupo i kada odemo u neke velike evropske gradove, ipak tamo ne možemo tako lako da priuštimo toliko izlazaka kao što je to moguće u Beogradu. Tako da mislim da je ekonomski faktor tu ključan.
Dok je Beograd relativno jeftin za goste koji dolaze iz inostranstva, za mnoge njegove stanovnike noćni život balkanske prestonice zabave i dalje predstavlja luksuz.
Zavisi od toga koliko para imam u tom trenutku, nažalost. Ako hoćeš da se provedeš u nekom noćnom klubu koji je poznat u Beogradu, moraš da potrošiš i puno para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča za kraj. Toplo vreme i neobično bogata ponuda povrća za ovo doba godine privukla je ovog vikenda veliki broj kupaca na kragujevačku kvantašku pijacu, na kojoj su se najviše prodavali kupus i paprika za zimnicu, zabeležio Branko Vučković.
I pored odlične ponude kvalitetnog povrća, prema navodima Desimira Ilića, povrtara iz okoline Leskovca, prodaja je prilično slaba, jer se kupuju znatno manje količine nego ranijih godina.
Narod nema para. 3-4 dana jedan kamion da prodamo, ne može se prodati. Ranije se prodalo to za jedan dan. Sad ljudi ne rade, nemaju pare, dođu jeftinje da kupiju. Džak paprika 200 dinara, 250. Umjesto da kupi dva džaka, on jednu kupi. Što manje pakovanje da bude tako.
Ilić je papriku za ajvar prodavao po ceni od 40 dinara za kilogram, dok je paprika za turšiju bila 10 dinara jeftinija. Nešto bolje prodavao se kupus, koji je po ceni od 20 dinara za kilogram sa susednog kamiona nudio Aleksandar Živanović iz okoline Kragujevca.
Najčešće se trenutno traži srpski melez. Imate žarkovac ko hoće crveni, ko uzima stotina kilo belo, pomešan ovaj žarkovac.
Agronom Dragan Spasić kaže da povrće i nije tako skupo s obzirom na visoke cene semena, mineralnog đubriva i nafte, skupe plastenike i sisteme za navodnjavanje i dugotrajnu sušu koja je vladala ovog leta i jeseni.
Koliko tu ulaganje, koliko on ima to da sadi, da zaliva, još sušna godina.
Međutim, za većinu kupaca sadašnje cene su previsoke. Za 20 kg paprike treba izdvojiti 800 dinara, a za 100 kg kupusa čitavih 2000 dinara. Zbog toga će većina njih ove jeseni u zimnicu ostaviti znatno manje povrća nego ranijih godina.
Hoću da kupim, ali vidiš, prošle godine kupiš 100-150 kg, sad 50 kg vrh glave ako kupim.
Ne ide 70 kg.
Za Radio Slobodno na Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kabinet predsjednika Srbije potvrdio da je Nikolić u petak imao incident na autoputu, ne navodeći detalje. Tači izjavio da će platforma za pregovore sa Beogradom biti Ustav, rezolucija Skupštine i deklaracija o nezavisnosti. Obama i Romni u završnici kampanje pred sutrašnji izbor obilaze neopredaljene države. Đoković ponovo najbolje rangirani teniser sveta. Vreme oblačno i toplo do 23 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.